বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু। واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar membawa keberkahan untuk kita semuanya, memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan bisa menjadikan kita semuanya manusia-manusia yang mulia dan bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan sunnah-sunnah fi'liyah di dalam salat. Kita sudah membahas sunnah-sunnah fi'liyah yang sangat banyak di dalam ibadah solat ini, namun masih tersisa beberapa sunnah-sunnah fi'liyah di dalam solat yang sudah sepantasnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya di dalam solat kita, sehingga solat kita benar-benar menjadi solat yang berkualitas tinggi, mendatangkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sampai pada sunnah menghadapkan jari jemari kita, baik jari jemari tangan maupun jari jemari kaki, ke arah kiblat ketika sedang sujud. Untuk selanjutnya adalah sunnah duduk iftirash. Sunnah duduk iftirash pada duduk di antara dua sujud. Ketika kita duduk di antara dua sujud, maka kita disunnahkan untuk duduk dengan cara iftirash. Ini dikatakan sunnah, berarti kalau melakukan yang lainnya tidak mengapa, namun jadi kurang afdal. Seperti misalnya apabila kita duduk tawarruk, ya, duduk di antara dua sujud dengan cara duduk tawarruk, apakah dibolehkan? Apakah membatalkan ibadah sholat kita? Jawabannya tidak. Apakah dibolehkan? Jawabannya boleh. Karena duduk iftirash, diduduk di antara dua sujud, itu sunnah. Itu dianjurkan. Dan tidak sepantasnya kita tinggalkan yang disunnahkan ini ketika kita mudah melakukannya. Karena dengan melakukan yang sunnah, kita mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana duduk iftirash? Duduk iftirash itu dengan duduk di atas telapak kaki kiri, ya. Jadi mohon maaf, pantat kita kita letakkan di atas telapak kaki kiri kita, kemudian kaki kanan telapak kakinya kita berdirikan, ya. Kita posisikan dalam keadaan berdiri, ya. Jadi kaki kiri kita jadikan sebagai tempat untuk pantat kita, telapak kaki kiri kita jadikan sebagai tempat untuk pantat kita, kemudian yang telapak kaki kanan kita posisikan dalam keadaan berdiri, ya. Jadi bukan kakinya yang berdiri, tapi telapak kaki itu kita posisikan berdiri. Kita posisinya dalam keadaan duduk. Taib. Telapak kaki dalam posisi berdiri, kemudian jari jemarinya kita tekuk sehingga jari jemari itu menghadap ke kiblat. Inilah duduk iftirash, ya. Inilah duduk iftirash. Adapun duduk tawarruk, ya, yang itu disunnahkan ketika tasyahud kedua di sebuah salat, maka caranya dengan menempelkan pantat kita ke lantai. Kemudian kaki kiri kita kita posisikan menyilang dan kita letakkan telapak kaki kiri kita di bawah lengan bawah kaki kanan, ya, di bawah lengan kaki kanan kita. Kemudian kaki kanan kita posisikan, ya, telapak kaki kanannya kita posisikan berdiri dan kita tekuk jari jemari telapak kaki kanan kita sehingga menghadap ke kiblat. Itu duduk tawarruk, ya. Lebih mudahnya duduk tawarruk itu duduk yang biasa dilakukan oleh orang-orang di tasyahud akhir. Sedangkan duduk iftirash adalah duduk yang biasa dilakukan oleh orang-orang di tahiyat atau di tasyahud pertama. Baik. Ketika duduk di antara dua sujud, kita disunahkan untuk duduk secara iftirash. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis-hadis yang lain, ya, tapi yang kita baca di sini hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud, beliau membentangkan telapak kaki kirinya. Ya, maksudnya dibentangkan untuk diduduki oleh pantat. Wa yansibu rijlahu al-yumna, dan beliau memberdirikan telapak kaki kanannya. Ya, yang dimaksud dengan kaki di sini adalah telapak kaki kanannya. Jadi telapak kaki kanan dalam posisi berdiri dan tentunya dengan menekuk jari jemari, sehingga jari jemari bisa lurus menghadap ke kiblat. Taib, diduduk di antara dua sujud ini, kita dibolehkan duduk dengan cara ik'a. Ya, kita dibolehkan duduk dengan cara ik'a. Ini juga dikatakan sebagai sunnah. Dikatakan sebagai sunnah, tapi jangan sering-sering. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini kadang-kadang. Ya, seringnya beliau duduknya itu iftirash. Adapun duduk ik'a yang disunnahkan, maka ini dilakukan oleh beliau kadang-kadang, tidak sering. Taib, apa yang dimaksud dengan duduk secara ik'a ini? Duduk secara ik'a itu dengan menjadikan telapak kaki kita dua-duanya itu dalam posisi berdiri. Ya, menjadikan kedua telapak kaki kita dalam posisi berdiri. Ya, posisi berdiri. Kemudian kita tekuk jari jemarinya, sehingga jari jemari itu bisa lurus menghadap ke kiblat. Dan kita dudukkan pantat kita di atas kedua tumit kaki itu. Ya, di atas kedua tumit kaki. Jadi kedua telapak tangan, kedua telapak kaki kita rapatkan, kita posisikan berdiri, kita tekuk kita tekuk jari jemari kedua kaki itu sehingga jari jemarinya menghadap ke kiblat. Kita dudukkan pantat kita di atas tumit. Itu namanya ik'a yang disunnahkan. Ya, ada jenis ik'a yang tidak dibolehkan di dalam sholat. Ya, ada jenis ik'a yang tidak dibolehkan di dalam sholat, yaitu ik'anya kera, cara duduknya kera. Cara duduknya kera itu bagaimana, Ustaz? Cara duduknya kera itu dengan meletakkan dua tangan di lantai, kemudian menjadikan kaki atau kita jadikan lengan kaki bawah kita dalam posisi berdiri. Ya, dalam posisi berdiri. Tangan, ya, kita taruh di bawah, kemudian lengan bawah kaki kita posisikan berdiri. Pantat kita letakkan di atas lantai. Jadi pantat menempel di atas lantai. Kemudian lengan kaki kita dalam posisi berdiri, sehingga lutut kita itu bisa berada di dada. Ya, lututnya bisa sejajar dengan dada. Itu namanya ik'anya kera. Ya, disebut juga dengan duduk ik'a, tapi itu duduk ik'a yang dilarang di dalam sholat. Adapun ik'a di sini yang kita bahas ini ik'a yang menjadi salah satu sunnah di dalam duduk di antara dua sujud. Ini sunnah di dalam duduk di antara dua sujud, tapi sunnahnya tidak sering dilakukan. Sunnahnya kadang-kadang dilakukan. Karena seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah duduk dengan cara iftirash. Apa dalil dari sunnahnya duduk ik'a ini. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tawus rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in, pernah bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang duduk secara ik'a ini. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjawab, sunnah. Itu merupakan sunnah. Beliau mengatakan, bal hiya sunnatu nabiyyik. Dia merupakan sunnahnya nabimu. Dia merupakan sunnahnya nabimu. Hal ini juga berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan dari Abu Zubair rahimahullahu taala bahwa beliau pernah melihat sahabat Abdullah Ibnu Umar ketika sujud dan mengangkat kepalanya dari sujud pertamanya, beliau duduk di atas ujung jari jemari beliau. Duduk di atas ujung jari jemari beliau. Ya, yang dimaksud dengan duduk di atas ujung jari jemari adalah duduk ik'a tadi. Karena memang yang paling bawah itu jari jemari. Jadi jari jemarinya semuanya di bawah, ditekuk. Jari jemari itu menghadap ke kiblat. Setelah jari jemari ini ada telapak kaki yang berdiri. Ya, telapak kaki posisinya berdiri. Kemudian tumit dijadikan sebagai alas pantatnya. Sahabat Abdullah Ibnu Umar pernah melakukan yang seperti ini, diduduk di antara dua sujud. Wa yaqul innahu sunnah. Dan beliau mengatakan itu merupakan sunnah. Dari dua hadis ini atau dari dua athar ini kita bisa menyimpulkan bahwa ik'a dengan cara seperti itu termasuk di antara salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diduduk di antara dua sujud, tapi dilakukan kadang-kadang. Kalau dilakukan terus-menerus malah tidak sesuai dengan sunnah, karena yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah duduk secara iftirash. Baik. Yang berikutnya, sunnah yang berikutnya adalah melamakan duduk di antara dua sujud. Melamakan duduk di antara dua sujudnya rukun. Tumakninahnya rukun. Apa yang disunnahkan? Yang disunnahkan adalah melamakannya. Melamakan duduk di antara dua sujud. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, ini termasuk di antara sunnah yang sering diabaikan oleh kaum muslimin. Ya, banyak dari kaum muslimin mengabaikan sunnah ini atau meninggalkan sunnah ini. Maka mari kita berusaha untuk menghidupkan sunnah ini. Jadi kalau duduk di antara dua sujud, jangan tergesa-gesa. Walaupun kita sudah tumakninah, tapi jangan tergesa-gesa. Lamakan duduk di antara dua sujud itu. Sebagaimana dahulu sallallahu alaihi wasallam melamakannya. Baik, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, ya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu baina as-sajdatain hatta naqul qad awham." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud sampai kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sedang lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sedang lupa saking lamanya. Saking lamanya duduk di antara dua sujud itu sampai para sahabat mengatakan beliau benar-benar sedang lupa. Menunjukkan bahwa beliau duduknya sangat lama. Baik. Hal ini juga disebutkan oleh Thabit rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa kana Anas yasna'u syai'an la araakum tasna'unahu." Dahulu sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu biasa melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kalian melakukannya. Thabit di sini mengarahkan kata-kata ini kepada para tabi'in di zamannya. Dan beliau menjelaskan apa yang tidak dilakukan oleh banyak tabi'in ketika itu. Yamkuthu baina sajdataini hatta naqul qad nasiya au qad awhama. Sahabat Anas itu kalau duduk di antara dua sujud, duduknya lama sampai kita itu mengatakan dia benar-benar telah lupa. Sampai kita mengatakan dia benar-benar telah lupa. Ya. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis tentang ini dan beliau praktekkan. Beliau mempraktekkannya seperti riwayat yang beliau sampaikan. Maka jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, kalau kita duduknya tidak lama sekali, maka paling tidak kita berusaha untuk melamakan duduk ini, yaitu duduk di antara dua sujud. Sunnah fi'liyah yang berikutnya adalah duduk setelah sujud sebelum bangkit ke rakaat kedua atau rakaat keempat apabila dibutuhkan. Ya, ini yang lebih rajih, ini yang lebih kuat dalam masalah ini. Kalau tidak dibutuhkan maka tidak disunnahkan. Kalau membutuhkannya maka disunnahkan. Ini yang disebut dengan duduk istirahat. Ya. Ini yang disebut dengan duduk istirahat. Duduk istirahat ini disunnahkan kapan? Ketika akan bangkit ke rakaat kedua. Dan ketika akan bangkit di rakaat keempat. Yaitu ketika setelah sujud tidak ada tasyahudnya. Ketika setelah sujud tidak ada tasyahudnya tapi langsung berdiri, disunnahkan duduk istirahat. Tapi ini tidak mutlak dalam semua keadaan. Disunnahkan ketika dibutuhkan. Tapi sebagai amanah ilmiah, para ulama memang berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan duduk istirahat itu disunnahkan dalam semua keadaan. Ada yang mengatakan duduk istirahat itu disunnahkan ketika dibutuhkan. Dan saya sebagai setelah menelaah, setelah mempelajari masalah ini, lebih condong ke pendapat yang kedua. Ya, saya lebih condong ke pendapat yang kedua. Saya lebih menguatkan pendapat yang kedua, yaitu duduk istirahat itu sunnahnya ketika dibutuhkan. Maksudnya ketika dibutuhkan bagaimana, Ustaz? Misalnya untuk orang yang tua, yang kalau langsung berdiri itu berat, maka bagi orang yang seperti ini disunahkan untuk duduk istirahat dulu, kemudian baru berdiri. Contohnya lagi seperti orang yang sedang sakit, kalau dari sujud langsung berdiri, maka bisa jadi sangat memberatkan dia. Maka bagi yang seperti ini dianjurkan untuk duduk istirahat dulu, baru berdiri. Baik. Adapun bagi mereka yang masih muda, masih kuat, dari sujud bisa langsung berdiri, maka tidak dianjurkan bagi mereka. Kalau dilakukan tidak ada masalah, tapi afdalnya langsung berdiri. Dan perlu dicatat di sini dan perlu digarisbawahi bahwa takbirnya tetap satu, jamaah. Takbir intiqalnya itu satu, tidak menjadi dua. Karena ada beberapa orang yang menjadikan takbirnya menjadi dua. Jadi dari sujud ke duduk istirahat dia takbir, kemudian dari duduk istirahat ke berdirinya dia takbir lagi. Kalau ini jelas salah. Ya. Ini jelas salah. Salah apanya? Salah menambah takbir. Enggak ada tambahan takbir itu. Jadi takbirnya hanya satu. Kalau misalnya dari sujud dia duduk istirahat, dia sudah bertakbir, maka dari duduk ke berdirinya dia tidak perlu takbir lagi dan tidak boleh takbir lagi. Kalau misalnya dari sujud ke duduk istirahatnya dia tidak membaca takbir, maka dari duduk istirahat ke berdiri dia membaca takbir intiqal. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika membahas masalah ini, beliau menyinggung masalah takbir ini. Jadi takbirnya bukan dua, tapi tetap satu. Dan beliau mengatakan lebih afdalnya, ini yang beliau kuatkan ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat ini. Ketika dia bangkit dari sujud, dia bertakbir. Dan takbir itu tidak putus sampai dia berdiri. Jadi ketika duduk istirahat pun dia dalam keadaan bertakbir. Jadi takbirnya jadi panjang. Ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan karena hal inilah akhirnya ana lebih condong ke pendapat yang kedua, bahwa duduk istirahat ini hanya disunahkan bagi mereka yang membutuhkan. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika salat itu selalu duduk istirahat, dan lebih afdalnya takbirnya itu dari mulai bangkit sujud sampai berdiri satu takbir, ada duduk istirahatnya, tentunya takbirnya akan menjadi panjang. Lebih panjang daripada takbir-takbir yang lain karena ada duduk istirahatnya. Dan kalau keadaannya demikian, harusnya ini pemandangan yang aneh, pemandangan yang ganjil. Pada pemandangan-pemandangan yang aneh dan ganjil ini, harusnya ada banyak riwayat yang menyebutkannya, karena ini sesuatu yang aneh. Jadi mulai sujud sudah mengatakan Allahu Akbar, padahal dia tidak mengakhiri takbirnya kecuali sampai berdiri, dan di tengah-tengah itu ada duduk istirahat. Jadi Allahu Akbar, jadi untuk mengangkat kepala, kemudian duduk istirahat, kemudian berdiri, ada takbirnya semuanya. Ini kan butuh takbir yang panjang. Ini sebagaimana dikuatkan oleh Imam Nawawi, ya, kalau takbirnya panjang, harusnya ini pemandangan yang aneh. Kalau ini pemandangan yang aneh, harusnya ada banyak riwayat yang menjelaskan hal itu. Tapi ternyata tidak ada riwayat itu. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti ini panjang. Maka ini menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa duduk istirahat itu disunnahkan dalam semua salat itu pendapat yang kurang kuat. Apalagi jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ketika kita lihat hadis-hadis yang menyebutkan sifat-sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh. Misalnya hadisnya sahabat Abu Hurairah, hadisnya Abu Humaid, ya. Kemudian hadisnya Abu Wa'il. Itu tidak disebutkan duduk istirahat ini. Tidak. Hadisnya Wa'il ibn Hujr, afwan. Hadis-hadis yang inti menjelaskan detil-detil salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir tidak menyebutkan duduk istirahat. Ya, silakan ditelaah hadis-hadis yang inti yang menyebutkan tentang detil-detil salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Ya. Itu tidak disebutkan duduk istirahat. Itu menunjukkan bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak duduk istirahat. Hadis yang menjelaskan tentang duduk istirahat ini diriwayatkan dari sahabat Malik ibn Al-Huwairith. Dan yang saya tahu, ya, tidak ada hadis lain tentang duduk istirahat kecuali hadis ini saja. Hadisnya Malik ibn Al-Khawairith. Dan hadis Malik ibn Al-Khawairith ini, sahabat ini, itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Malik ibn Al-Khawairith ini kapan datangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di akhir hayat beliau. Dan ini indikasi yang kuat, bisa saja ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan lemahnya badan beliau. Akhirnya beliau membutuhkan duduk istirahat. Dan inilah yang dipahami oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau merajihkan pendapat ini. Beliau menguatkan bahwa duduk istirahat itu sunnahnya kapan? Ketika dibutuhkan, karena indikasi ini bahwa Malik ibn al-Khawairith yang meriwayatkan duduk istirahat ini datangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Dan bisa jadi di akhir hayat beliau, beliau sudah merasakan beratnya badan beliau, ya, karena usia, akhirnya beliau membutuhkan duduk istirahat. Baik. Hadis Malik ibn al-Khawairith ini berbunyi annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'ida. Sahabat Malik ibn al-Khawairith, Malik Ibn al-Huwairith pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka apabila beliau di rakaat ganjilnya, beliau tidaklah berdiri kecuali beliau duduk dahulu sampai tenang. Tidaklah beliau berdiri di rakaat ganjilnya kecuali beliau duduk dulu sampai beliau tenang dalam duduknya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu duduk istirahat dahulu sebelum berdiri dan di rakaat ganjilnya. Ya, berarti ketika itu beliau akan ke rakaat kedua atau beliau akan ke rakaat keempat. Baik. Sunnah yang berikutnya jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah adalah bertumpu dengan dua tangan ketika ingin berdiri ke rakaat setelahnya. Bertumpu dengan dua tangan ketika berdiri ke rakaat setelahnya. Misalnya dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Jadi berdirinya itu dengan bertumpu dengan kedua tangan. Dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Ya. Ini kita bertumpu dengan dua tangan kita. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita mendahulukan lutut daripada tangan. Jadi kita angkat lutut kita dahulu, kemudian baru kita angkat tangan kita. Ini kebalikan dari ketika kita turun ke sujud dari i'tidal. I'tidal, turun ke sujud, kita kemarin sudah bahas, kita dahulukan tangan dahulu. Tangan kita letakkan, baru kita letakkan lutut kita. Ketika berdiri, kita angkat lutut kita dahulu, baru setelah itu kita angkat tangan kita. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Ala uhadditsukum an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Tidak maukah kalian aku kabarkan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau mengatakan, fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati ats-tsaniyah jalasa wa i'tamada 'ala al-ardi tsumma qama. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud keduanya, beliau duduk dan bertumpu di atas tanah, kemudian berdiri. Bertumpu di atas tanah, kemudian berdiri. Ya, bertumpunya tentunya dengan tangan. Dan ada juga hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang ini. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat lutut dahulu sebelum tangan. Baik, sunnah yang berikutnya. Sunnah yang berikutnya, duduk iftirash di tasyahud pertama dan duduk tawarruk di tasyahud kedua. Duduk iftirash di tasyahud pertama dan duduk tawarruk di tasyahud yang kedua. Seperti misalnya ketika salat duhur, ketika salat asar, salat maghrib, salat isya, ini ada tasyahud pertama, ada tasyahud kedua. Maka untuk tasyahud yang pertamanya kita disunahkan duduk secara iftirash. Untuk tasyahud keduanya kita disunahkan duduk secara tawarruk. Kita harus tahu konsekuensi dari kata-kata sunnah ya. Ketika kita katakan sunnah, berarti kalau ditinggalkan boleh, tapi jangan sampai ditinggalkan kalau itu mudah bagi kita. Jadi kalau misalnya ada orang di tasyahud pertama duduknya tawarruk, boleh tidak? Jawabannya boleh. Apakah membatalkan sholat dia? Jawabannya tidak. Karena ini sunnah, ini bukan wajib. Ini bukan wajib. Tapi jangan sengaja untuk meninggalkannya jemaah sekalian rahimahun rahimahumullah, padahal kita mudah melakukannya. Kalau misalnya lupa di tasyahud pertama, kita malah tawarruk, kita lupa, dan kita mudah untuk duduk iftirash, ya segera ubah posisi duduk kita. Segera ubah posisi duduk kita. Kapan ilmu seperti ini bermanfaat? Ketika ada desakan keadaan. Seperti misalnya, ya kadang-kadang kita tidak bisa duduk iftirash. Atau kita berat duduk iftirash, misalnya kaki kita terkilir. Kaki bagian kiri kita terkilir. Dan kalau kita duduki dengan pantat kita, kaki itu menjadi sakit. Maka yang lebih mudah bagi kita apa? Duduk tawarruk. Kita bisa menggunakan solusi ini ketika ada desakan keadaan. Walaupun duduk di tasyahud pertama, kita duduknya tawarruk. Dan kita katakan boleh. Kenapa? Karena duduk iftirash kan hanya sunnah saja. Inilah pentingnya ilmu. Ya. Ini pentingnya ilmu di sini. Jadi ilmu ini itu harusnya menjadikan kita semangat untuk melakukannya ketika kita mudah melakukannya. Dan kita punya solusi ketika kita berat melakukannya. Ya jangan sampai kita ilmu kita itu menjadikan kita malas melakukan amalan sunnah. Ini tanda ilmu yang tidak bermanfaat jemaah. Kalau misalnya kita tahu itu sunnah, kemudian kita malas melakukannya, ini tanda ilmu kita bukan ilmu yang berkah, bukan ilmu yang bermanfaat. Maka jauhi keadaan ini. Jauhi keadaan ini. Kalau ilmu kita tentang sesuatu itu makruh, menjadikan kita malah santai-santai saja melakukannya, ini tanda bahwa ilmu kita enggak berkah. Tanda bahwa ilmu kita berkah, kalau kita tahu itu makruh, maka kita harusnya semangat meninggalkannya. Tanda ilmu kita berkah, kalau kita tahu itu sunnah, harusnya kita semangat menjalankan. Kalau keadaan kita sebaliknya, itu tanda ilmu kita tidak berkah. Karena harusnya ilmu itu mendatangkan kebaikan kalau berkah. Ini bukan mendatangkan kebaikan. Ini malah menjadikan dia semakin kurang pahalanya. Baik. Jadi, kalau kita katakan itu sunnah, maka kita boleh tawarruk di tempat yang disunnahkan untuk iftirash, dan kita boleh iftirash di tempat yang disunnahkan untuk tawarruk, dan itu tidak membatalkan salat kita. Tapi tidak pantas bagi kita untuk meninggalkan yang sunnah ini padahal kita mudah melakukannya. Taib, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita masbuk? Tasyahud kita menjadi 3. Atau masbuk tasyahud kita menjadi 4. Ya kadang-kadang ada orang yang tasyahudnya sampai 4 kali dalam sholatnya. Ini mana yang tasyahud awal, mana yang tasyahud akhir? Tasyahudnya 3, tasyahudnya 4. Mana yang tasyahud awal, mana yang tasyahud akhir? Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada beberapa pendapat di sini, namun ana sekarang lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa pada asalnya semua duduk dalam sholat itu iftirash. Semua duduk dalam sholat itu iftirash. Duduk tawarruk itu sunahnya untuk tasyahud yang kedua. Ya, tasyahud yang kedua, yang dimaksud dengan tasyahud yang kedua ini adalah tasyahud yang kedua yang asli. Jadi tasyahud yang kedua yang paling akhir. Kalau misalnya tasyahudnya sampai 3 kali, berarti tasyahud yang ketiga itulah yang dianggap sebagai tasyahud yang kedua. Karena tasyahud yang sebelumnya salah satunya, ya, tambahan tasyahudnya itu karena dia masbuk. Ya, seperti orang yang sholat sholatnya masbuk, kemudian dia masuknya ketika imam sudah i'tidal di rekaat kedua. Imam sudah i'tidal di rekaat kedua, maka dia nanti akan tasyahud. Dan tasyahud itu tidak dihitung. Tasyahud itu yang pertama itu tidak dihitung karena dia tidak mendapatkan rekaat itu. Tasyahud pertamanya berarti di tasyahud kedua imam. Nanti setelah itu dia nambahi 2 rekaat tasyahud lagi. Itulah tasyahud keduanya. Taib. Apa dalil dari sunnah ini? Dalil dari sunnah ini adalah hadis Abu Humaid. Ya. Hadis Abu Humaid radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ketika mensifati salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza jalasa fi ar-rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna." Maka apabila beliau duduk di 2 rakaat, ya maksudnya di rakaat kedua, maka beliau duduk di atas kaki kiri beliau dan memberdirikan kaki kanan beliau. Ini iftirash, tadi sudah saya sampaikan. Wa idza jalasa fi ar-rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada 'ala maq'adatihi. Apabila beliau duduk di rakaat terakhirnya, beliau memajukan kaki kirinya. Beliau menggeser maju kaki kirinya. Ya, kalau kita jelaskan, ya berarti kaki kiri dimajukan menjadi menyilang dan telapaknya berada di bawah lengan bawah kaki. Ya. Taib. Wa nasaba al-ukhra. Dan beliau memberdirikan telapak kaki yang lain, yaitu telapak kaki kanan. Wa qa'ada 'ala maq'adatihi. Dan beliau duduk, ya, dengan pantat beliau. Jadi pantatnya ditempelkan ke tanah. Inilah duduk tawarruk. Seperti itulah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Namun tadi saya katakan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kapan disunnahkannya duduk tawarruk ini. Ada perbedaan yang, ya, saya melihat 2 pendapat ini sama-sama kuat, ya. Antara pendapatnya mazhab Hambali dengan pendapatnya mazhab Syafi'i. Ini ana lihat, ya, alasan-alasannya dua-duanya benar-benar kuat. Madhab Hambali mengatakan semua duduk dalam salat itu pada asalnya iftirash. Tawarruk hanya disunnahkan ketika ada tasyahud kedua. Maka tasyahud keduanya itulah yang disunnahkan untuk duduk tawarruk. Madhab Syafi'i mengatakan semua duduk di dalam salat itu iftirash kecuali tasyahud akhir. Kecuali tasyahud akhir. Tasyahud akhir semuanya, baik salat itu jumlah tasyahudnya satu atau lebih, pokoknya tasyahud akhir, maka disunahkan untuk tawarruk. Dua pendapat ini ya, saya melihat alasannya sama-sama kuat. Ya, alasannya sama-sama kuat ya, maka wajar apabila para ulama berbeda pendapat dalam memilih dua pendapat ini. Adapun dua pendapat yang lain, ana melihat kurang kuat karena metodenya metode tarjih. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali di sini memakai metode kompromi. Jadi mengompromikan dalil-dalil yang ada dalam tasyahud sehingga terlahirlah dua pendapat ini. Pendapat Hambali dengan pendapat Syafi'i. Pendapat Hambali mengatakan semua duduk dalam salat itu iftirash kecuali tasyahud yang kedua. Jadi yang tasyahudnya cuma satu, maka duduknya iftirash semua. Seperti misalnya salat subuh, tasyahudnya cuma satu, maka duduknya iftirash. Kalau salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, tasyahudnya kedua, maka tasyahud yang kedua itulah yang tawarruk. Salat tarawih misalnya, salat qiyamul lail, ini berarti iftirash semua. Karena dua rakaat dan setiap satu salatnya itu satu tasyahud. Maka iftirash semua. Ini konsekuensi dari mazhab Hambali seperti itu. Mazhab Syafi'i mereka mengatakan semua duduk dalam salat itu iftirash kecuali duduk terakhir. Tanpa pandang bulu apakah ada satu tasyahud di sana ataukah lebih. Sehingga salat subuh duduk terakhirnya itu pakai tawarruk. Salat qiyamul lail duduk terakhirnya ya, yang ada salamnya itu dia tawarruk semua. Dan dua pendapat ini adalah hasil kompromi dari hadis-hadis yang ada yang menjelaskan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat Hanafi yang mengatakan semua duduk dalam salat itu iftirash, baik ada tasyahudnya ataupun baik tasyahudnya itu satu ataupun dua, maka ini metodenya metode tarjih. Mereka tidak menggunakan hadis-hadis yang menyebutkan duduk tawarruk. Sebaliknya mazhab Maliki ya, semua tasyahud itu duduknya tawarruk. Semua tasyahud itu duduknya tawarruk. Ini juga metodenya metode tarjih. Tidak menggunakan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu pernah melakukan tasyahud dengan duduk iftirash. Ya, sehingga dua pendapat ini ana melihat kurang kuat ya. Yang sangat kuat adalah pendapat Hambali dan pendapat Syafi'i yang mereka memang mengompromikan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sunnah yang berikutnya, sunnah fi'liyah yang berikutnya adalah memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Di dalam tasyahud dari awal sampai akhir dan melihat jari telunjuk ini. Jadi ketika tasyahud kita disunahkan untuk memberikan isyarat dengan jari telunjuk kita. Memberikan isyarat dengan jari telunjuk kita. Kemudian kita disunahkan juga untuk melihat jari telunjuk ini. Kemudian ada sunnah lagi, yang pertama dengan melingkarkan atau membentuk lingkaran dengan ibu jari kita dan jari tengah kita. Ya, seperti ini. Ini juga disunahkan. Kemudian yang kedua, menggenggamnya. Ini juga disunahkan. Sunnah-sunnah ini ditunjukkan dalam banyak riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi, dan mohon maaf atas keterbatasan waktu. Ana tidak bisa memberikan waktu untuk pertanyaan. Dan dengan demikian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita sudah menyelesaikan sunah-sunah fi'liyah di dalam salat, dan insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang dianggap orang-orang tidak boleh dilakukan di dalam sholat, padahal sebenarnya dibolehkan. InsyaAllah pembahasan ini sangat menarik untuk kita ketahui, dan insyaAllah itu akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Demikian, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan mengajarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.